Ozatlık Radyosu.
Жайылды ул теге дөнья татар конгрессы өчен бер төрле үзенчәлекле вакыт инде. Борын төбендә кем әйткәндәй сабан туйлар шул җәйге планнар ниндирәк эшләр сезнең конгрессның җәйге?
Шуның арасында безнең менә ул инде урагысты башлана дигән бер гыйбара бар һәм без аңа турыда киләбез. Шун белән бергә менә безнең декабр аенда булган 5-нче кырылтайдан соң яңа эш планы һәм дә яңа үзебезнең максатларыбыз һәм дә үзебезнең куйган бурычларыбызны тормышка ашыру буенча эшне башлап җибәрдек. Ә инде хәзерге вакытта менә шушы съезддан соң без инде берничә зур чараны үткәреп алдык. Беренчесе ул да булса, менә март аенда без икенче тапкыр инде татар авыл эшмәкәрләренең җыенын үткәрдек. Чын мәгънәсендә узган елга караганда күп мәдәрдә, хәтта без аны әйтергә кирәктер, эшчәлек ягыннан да, сан ягыннан һәм иң мөһиме сыйфат ягыннан көчле һәм дә кирәкле җыелыш булды. Президент аны үзе дә билгеләп узды. Ул турыдан-туры безнең чарада катнашты һәм шунда менә нәкъ дә шушы авылны саклауның бер механизмы буларак үзебезнең көчле һәм дә үзләренең эшләрен булдыра ала торган кешеләрне безгә тарту кирәк һәм дә алар белән эшләү кирәк. Шул очракта гына без эш урыннарда булдыра алабыз, без үзебезнең халыкны да шунда тарта алабыз. Шул белән бергә караганда менә Россия күләмендә этнотуризмның артуын без күрәбез. Татарстан бу яктан шактый гына алга киткән бер регионнарның берсе булып тора, чөнки ул эшкә курыкмыйча безнең татарча егетләребез булдылар һәм алар шушы эшне күпмәдер уңай гына башлап та җибәрделәр. Минем әйтүемчә, менә бу безгә шактый гына үзенә күрә бер алга таба әле стимуллар биреп тора. Шуның белән бергә менә хәзер сабантуйларыбыз килеп җитте. Сабантуйлар инде ул безнең турдан-тура татарның ел буена китеп ала торган бер зур вакыйгасы, зур чарасы һәм әйтергә кирәктер, менә килгән хәзерге вакыттагы заявкалар буенча гына да без инде кайсы районнарны кайларга җибәрү турында һәм дә инде кайсы сабантуйларга ничегрәк иттереп кешеләребезне, артистларыбызны бүлү буенча менә шушындай эшне хәзерге вакытта алып барабыз һәм әйтергә кирәктер, чыннан да зур һәм дә матур шушы сабантуйны регионнарыбызда үткәрү буенча эш дәвам итә дип өметләнәбез.
Әйе, менә сез монда әйтеп киттегез шушы татар авылларындагы эшмәкәрләрнең бергә җыелуы турында. Менә аның сыйфатына килгән вакытта бу эшнең нәтиҗәсен гомумән конгресс ничегрәк күрергә тели? Менә алар җыелды, сөйләште эшмәкәрләргә, бәлки Татарстан ниндидер бер төрле аларның күңелләрен күрә, күңелләренә илһам, рух бирә дигән шикелле индеме? Ә менә нәтиҗәне нинди итеп күрергә тели конгресс?
Беләсеңме, менә мондай сорауны безгә шактый еш бирәләр һәм дә мин кайчакта менә уйлап куйганнан әйтәм. Әйтик, нәтиҗә дигәннән төзүченең нәтиҗәсен күреп була ике көннән. Әйтик, ул инде стенаны сала, ике кирпеч куйды, аның уже эше күренә башлады. Әйтик, шул ук машина төзүченең дә аның конвейердан машина чыкты, эш нәтиҗәсе күренде. Ә менә монда халыкның күңеле, халыкның милли тормышы һәм дә гомумән шушы рухи як белән эшләгәндә ул нәтиҗәне әле күпме кайчаннан күреп булыр һәм дә аның нәтиҗәсе кайчан кайтыр, ул шактый ике яклы нәтиҗәләр чыгара торган әйбер. Тик шуңа күрә без үзебезнең йытқыбызны салып калырга тиешбез. Ул мәсьәлә беренчедән бик киң яктыртылды, вакытлы матбугат буенча, телевидениедән яктыртылды, халык аны ишетте, халык аны күрде һәм без иң мөһиме менә шушы үзебезнең чакырган 300 килгән шушы эшмәкәрләребезгә милли рухны бирергә тырыштык. Ягъни сез авылда яшисез, сез авылда акча эшлисез, әмма ләкин акча эшләү белән генә туктап калмагыз. Сез үзегезнең бөек татар халкының вәкилләре икәнлегегезне онытмагыз. Һәм шушының өчен үзегезнең халкыгызга да ярдәм итәргә тырышыгыз дигән без фикерне әйттек. Чыннан да менә хәзерге вакытта шул ук безнең мәчетсез инде татар авыллары калмадылар. Боларның күбесен һәм дә әйтергә кирәктер барсын да тезделәр җирле халык һәм матди яктан күпчелекне алды безнең көчле татар эшмәкәрләре. Әмма ләкин менә ул мәчетләр булды, шул ук мәчет кырыенда әйтик җимерек мәктәп, әйтик түбәсеннән ага торган балалар бакчасы. Ә нишләп менә шушында ук шушы ук безнең татар байлары салып куймыйлар бер кечкенә генә булса да балаларыбыз өчен балалар бакчалары. Нишләп шушында ук шәхси мәктәпне үз акчаларына тота алмыйлар? Аларның матди яклары бар, алар аңа риза да, әмма ләкин менә ничектер шушы аларны шушыңа үстерү
җитмәде. Бу якларда әйтелде инде аларга
имен. Әйе, шуңа күрә менә теге нәтиҗә дигәннән ул нәтиҗә һичшиксез булыр, ул нәтиҗәне без өметләнәбез, алға таба ул зур булыр һәм иң мөһиме шул, менә бу җыенны без һәр елны үткәрергә дигән планга кертте. Бу президентның үзенең дә фикере булды, бу эшне һичник тә туктатырга ярамый һәм дәвам итәргә кирәк дигән фикер.
Эмне ничек уйлайсыз, бул тиги өзүнө күрө, оолунун өзүнө күрө бир жаңа лидер барлыкка келе деген айбер бит инде бул. Шулай бит инде тиги миллий лидер барлыкка келе деген сөз. Хакимиятлар менен уртак тил табып иштей алырларбы алар?
Бул ширакта билесиңби, ул бит хакимиятнын дирис аңлаган ширакта хакимиятнын өзүнө да файда. Айтик, буш тырган оолга караганда ишли тырган, гирли тырган ул район бюджетине акча кирте, ул налоглар кирте. Мына Хазіргі уақытта әйтік оңғай ғана мысал қарағанда шуша хакимият қанда алға барушы ауылдар турында Ульянның Кулатк районы. Кулатк районына біздің Саратов районында оңғышлы ішіліп келген Ғаниев Эдуард Анверович шуша районынан шыққан кішіміз. Шуша районға ішін біршіліп, шушында аны сөйлеп қойдылар район башылық еттіріп. Муниципаль бірәмлікнің жетекшісі. Хәм мына ол хазір енді шуша ташландық хәлгеге келіп жете жазған районына көтеру үстінде өзі біршіла, өзі ішілі, мына ол бізге келді неше кеттіріп, хәзір Әйтік шеттегі татарларыбыздың да шушында бұл жерлерге қайтарыр етті. Шынки жеріні ішкәртерге күші қолмаған. Хәміна шушыңа қорағанда, әйтік орта әлі зән кібік біздің гірлеп тұрған, шығырдан тұрған, гірлеп тұрған татар ауылары көбірек болса, ол республикаға да файда, ол жерлі хакимиятке да файда. Хәм ғымен хакимият мұнда бары тек аларға ердемін әйтерге дейш.
Әйе, демек ойлаған уақытта мұнда енді әгер де бұл ішмекерлер шыннап тұрып беріліп, халықның лидері болалалар екен, ол уақыттарларының хакимият жетекшілері болырға мүмкін деген шанс, мүмкінліклер хәм шанслар да бар.
Мүмкінліклер хәм шанслар хәм турадан тура шушылай айтып бола ала деген енді мисалдар да бар.
Мисалдар да бар енді. Иә. Анан соң мен айтып кеттіңіз енді туризм турында. Бұл юнәлішні нишегірек үстірерге мүмкін ғымымен этнотуризм. Бұл бір Татарстан үшін ғана қаралатырған әйбірме, яйсә татарлар себіліп яшаған Русияның хәрбір түбегіндегі өзіншәлікле этнотуризм нишегірек көзалы конгресс?
Білесім әміне бұл юнәліш шын мағынасында әйтек Мәскеу астында енді кенже еліш тапты. Мәскеуде шоқты ғына ақшалы кішілер, олар енді денгізде көп тапқыр болғандар, олар бүтіні, оларға қазір нешіктер шушы жерлі жер жақынырақ. Олар шушында оқ қорамыншаға кіріге, шушы оқ жыртта етерге, сарық тұтып қарырға, әйтегенде атқатланып жерге. Олар үшін міне мұнсы нешіктер күңгілеріне яқынырақ, әмді қар кішінің менталитеті бар. Міне мұнда яшаген халыққа, енді біздікілерге ол денгізсіне кішкенеден көріп өсмеген, оның үшін жер қадірлерек. Хәм ол жерден көбірек өзіне энергияны ала. Хәм шушынан қарағанда бізде міне ана Татарстанда ол тулы бір программа боларақ әліге ішіліп кете алмады. Мәлекін шуның білен бірге, мені мен әйтер едім, шулық ұлайыш, шулық бітірешті ішіліп келген шуша юнәліштегі біздің, өзі біздің шуша мисалларымыз өзіне көре бір шанысыны берелер. Ол бізде де Татарстанда да жейіліш та бар. Хаманың имі хемлігі шул, ол бит халықны шушы ауылға тартуының бір механизмі болып тұра. Ерар ол бір тапқыр келсен балалары білен қорасын, кетсен, әмелекін аның балаларында күнгілінде қала тұқтан ішіліп, шушында қысан шахарда мен ятарға тиіш, әнішеп шушында қойтып әзірек кәне жер алмасқа, әнішеп шушында ішіліп қорамасқа деген нәрсе. Хам ғойма, мұна ол Америкадағы айтек система бойынша шахардан 200 километрдан шетте тұрып, еріп ішілеу, яки бүтен механизмдар ол бізге де кіре баштады. Хам ол әкірін-әкірінгіне яқын тире ауылдардағы, мұна айтек, мен өзімді айталам, Қазаннан 40 шақырымдағы ауылдардағы жұртларына енді почти шты олы бітірділер деген нәрселеріні мен өзім көріп білем. Чинки халық ауылға бәрібір тартыла. Белгілі, әліге ол ішіне ауылдан таба алмай, ол аны ішіне шәһәрдан таба, мәлекен тігінде яши, ауылда яши, шәһәрге еріп ішлей. Әмәлекен әкірін-әкірін ғана ауылда да іш барлыққа келсе, ол ендан да жермейшек, ол ауылда ғана ішлейшек, ләке өзінің ішін башлап жіберешек. Шоңа көре мұның келешегі мен бар деп саным, хәнді оның мәғнәуи яғы да шақты кішілі деп белгілері керектір.
Конгресінің бұл шираттағы құрылтайынан соң ішемлік турында түрлі фикірлер білдірілді. Татарстан Дәүләт Шурасы рәйісі Фәрит Мөхәммәтшин конгресс яңаша эшләргә тиеш дип әйтте. Менә бу конгрессның яңаша эшчәнлек концепциясе бармы, ул булдырылдымы? Аны ничегрәк менә яңаша эшләргә уйлыйсыз?
Монда яңаша эшләү дигәндә, менә хәзерге вакыттагы безнең вазгыятьне күз алдына китерә кирәк. Безнең милләтебездә ол белгілі бір конгрестан ғана ішшенлігі білен белі түгіл. Хамғымен шушы милли ешейш бойынша бізге бірінші шираттан нәрсені біз алдыбызда қойып ішлерге тиіш, хам конгрес нұңда тіп мақсаты шуннан ғибарет. Қытыш қыш қаретті біздің тілібізіні юғалту процесына біз келіп жеттік, ол енді біздің шәхірдегіне төл қатта біздің ауыл жерлігінде де бара. Бірінші ширатта біз шушы тіліні сақлау юлларын аны өзіміз қолдан келгенше шушы тіліне өстіру, аны популяр юнәлішке кірту турында біз шығырланырға тиіш. Міне бүгінгі шулық президентіміздің Чехияда яшәгән милләттәшләр белән очрашуда да ул кат-кат шушы мәсьәләргә кайтты һәм шушы мәсьәләне билгеләп үтте. Чөнки телне сакламаган халәттә без милләтне саклап кала алмабыз. Әмма ләкин шуның белән бергә телләрен югалткан милләттәшләребезне дә без үзебезнең милли абаймадан чыгарырга тиештек. Чөнки менә мисал буларак кына караганда, шул ук яһуд халкы телен гомумән югалткан халык булып торды. Әмма ләкин үзләренең телләрен дә кайтардылар, үзләренең гореф-гадәтләрен дә кайтардылар. Шуңа күрә әйтик, без Польшада яшәгән милләттәшләребезне, алар телләрен югалттылар, алар үзләренең исемләрен югалттылар, алар инде татарлыктан читләшә баралар дип әйтергә берни хакыбыз юк. Алар безнең гомумән тулы милләттәшләребез. Һәм инде бүтән юнәлешләребезгә килгәндә, конгресс тулы бер стратегик юнәлешләр буенча эшне алып бара. Менә хәзерге вакытта без этник берәмлекне саклау буенча концепцияны инде съездда кабул иттек һәм дә шуның программасын без хөкүмәткә эшләп тәкъдим иттек. Ул программа нигезендә хөкүмәттән иншалла матди ярдәм дә булыр дип без өметләнәбез. Хәзерге вакытта ул финанс министрлыгында тикшерүләр үтә, чөнки һәрбер статьяны без үзебез якларга тиеш, аны басынып әйтергә тиеш һәм дә шушы статья безгә милләтне саклау өчен һәм дә шушыңа акча бүлеп бирү өчен безгә кирәк дигән принципларны без алга таба анда куйдык. Иншалла менә шушындый четерекле көндәлек һәм дә шуның белән бергә зур эшләребез дә дәвам итә.
Димәк, аңлавымча инде барыбер конгрессның бүгенге көндә күз алдында тоткан зур эш ул да булса, ничек тә булса, телне саклап калуны, бу мәсьәләне дә ныклап торып күтәрү мәсьәләсендә.
Бу һичшиксез шулай, һәм дә без ул мәсьәләгә кабат-кабат әйләнеп кайтабыз. Шул ук безнең менә ул җыеннарыбызның барсында татар телендә үткәрелүе, безнең барлык эш документларының бары тик татар телендә генә булулары һәм гомумән без инде регионнарыбыздагы җитәкчеләребезгә дә үзегез безгә хатлар язганда мөмкин булган хәтле татар телендә безнең белән аралашыгыз дигән принципларны куюыбыз ул шуның бер нәтиҗәсе булып тора. Һәм инде менә интернет берәмлек буенча килгәндә ана теле проектының эшләп килүе һәм дә инде бүтән менә безнең үзебезнең читтә яшәүче татарларыбызның да шушы онлайн дәресләр башлап җибәрүләре бу үзенә күрә бер яхшы һәм уңай этәргеч булып тора татар телен саклап калуда.
Соңгы вакытта Русия кабул иткән кайбер документлар шушы менә нәкъ телгә хайран гына четерекле мәсьәләләр китереп тудыра торган проектлар кабул итте. Ул да булса Русияның мәгариф кануны хайран гына четерекле милләтләрнең телләрен үстерүгә, милләтләрнең телләрен укытуга җитди генә каршылыклар тудыра торган ул мәгариф кануны. Һәм шулай ук инде Русиядә милли стратегия 2025 елга хәтле исәпләнгән, ул шулай ук. Анда бер генә милләтләрне күтәреп алу турында бер генә җөмлә дә юк. Менә шушындый рәсми документлар кабул ителгән вакытта Татар конгрессы бөтен татар халкы исеменнән рәсми рәвештә үзенең документларын җитди итеп Мәскәүгә җибәрәме? Аларны җибәрү мөмкинлеге бармы? Яисә әле каршылык белдереп дип әйтәсем килә. Ризасызлык белдереп, каршылык түгел бу, ризасызлык белдереп.
Бу беләсеңме, теге ниндидер булган законнарга конфронтация керү фикеренән без әйтик андый каршылыкларга барудан түгел, ә үзебезнең фикеребезне без һәрдаим белдереп торабыз. Шул ук съездда кабул ителгән безнең резолюцияларда менә шушы сез әйткән законнар турында тегел үзебезнең икләмәләребез бар. Шуның белән бергә безнең рәис ул да булса Рназ Нож Закиров, ул Дәүләт Советы депутаты һәм үзенең комиссиядә, шушы милли мәсьәләләр комиссиясендә бу мәсьәләләр даими рәвештә күтәрелеп торалар. Ә инде гомумән законнар һәм дә менә шушы безгә ничектер милләтләргә каршы алып барыла торган сәясәт дигән юнәлештән караганда без аңа әзер булырга тиеш. Ул алга таба да җиңел булмаячак. Чөнки татарларга гомумән үзләренең тарихи юлларына караганда беркайчан да җиңел булмаган. Инде 16-нчы йөздән башлап һәм дә хәзердә без ниндидер җиңеллек, безгә ниндидер ике яклы гына караштар булыр дигән нәрсәдән читтә булырга тиешбез. Шуңа күрә күбрәк үз кешебезгә ышану, үзебезнең мөмкинлекләре безне һәм дә эчке ресурсларыбызны саклау һәм дә аларны чыгару мөһим. Менә инде без сөйләшүебезнең алдыбызда әйтеп китәлгән шушы ук татар эшмәкәрләре турында безнең сөйләшүебез ул юктан түгел. Чөнки әйтик, шәхси мәктәпләр төзелсә, инде безнең мәгариф законы нигезендә шәхси мәктәптәге уку программасының даими курсы була һәм дә шәхси мәктәп үзе кертә ала. Әйтик, ул анда шул ук Саратов мисалы, шул ук Мәскәүдәге, шул ук Самардагы безнең татар мәктәпләре, алар татар телен кертә алалар һәм дә укыта алалар. Әйінде дәулет мәктәпләрендә бу бигеле шактый гына авырга килә. Әмма ни генә булса да без үзебезнең шушы законнарга, шушы канунларга һәм дә инде канун проектларына һәр даим үзебезнең фикребезне һәм дә юлларыбызны белдереп торабыз һәм әйтергә кирәктер, күпмәдер инде уңай якка борылышлар да бар дип әйтергә кирәк бу яктан.
Әйе, менә сез әйттегез монда теге чыннан да эшмәкәрләрнең бергә җыелуы һәм аларга татар рухы эрү һәм гомумән татар дөньясын үзләрендә булдыру проектын башлавыгыз турында. Менә шул нисбәттән килгән вакытта, мисал өчен алган вакытта, Русиядәге татар авылларының мәктәп мөдирләрен чакырып, аларның ниндер бер төрле ассоциациясын булдырып, алар белән бергә менә ниндидер юллар белән шушы канунны бозмыйча гына программага татар телен кертеп саклап калу эше һәм аларга бу татарлыкның кирәклеге турында шушындый бер төрле оешма оештырырга исәбегез юкмы? Менә теге укытучылар түгел, укытучылар дөрес. Алар барсы да укытучылар, алар милли җанлы, алар теге алар укытабыз гына дип, мөмкинлек булсын укытабыз гына дип әйттеләр. Ә менә күп эш бүгенге көндә, чөнки яңа канун нигезендә ул мәктәп мөдирләренә йөкләнә, чөнки мәктәп үзе хәл итә, ата-аналар хәл итә дигән сүз. Ә ата-аналар дигән хәл итә дигәннән килгәндә, мәктәп мөдире ничек әйтә, ата-ана шуны эшли дигән әйбер шулай ук тәсир аз түгел.
Чын мәгънәсендә хәзер менә сез әйткән фикер белән килешмичә мөмкин түгел. Чөнки күп шырақта һәм дә инде модель законнар нигезендә мәктәп үзе хәл итә гомумән эшке тәртипне, ул дәүләт канунлары һәм дә әйтик мәгариф министрлыгы тарафыннан алып барылган закон нигезендә, канунлар нигезендә түгел, ә нәкъ тә мәктәпнең үз карамагына бирелде. Бу шырақта күпмедер бу безгә җиңеллекләр дә тудыра, чөнки менә шушы ук ата-аналар комитетларының оешулары шул ук андагы проблемаларны хәл итү юлларын әйтик бер генә мәктәп директоры да үзенең мәктәбеннән әйтик балаларның класс белән кайдыр бүтә мәктәпкә күчүләрен яки инде ата-аналарына ризасызлык белдереп аның өстеннән язуларын теләмиләр. Шуңа күрә менә монда ата-аналарның үзләреннән дә конструктив шушы җитәкчелек белән эшне алып бару өчен хәзер мөмкинлекләр тудыра. Чөнки шушы мәктәп компонентын гына саклап калган чакта да ул мәктәпнең үзеннән тора, шушының кысаларында әле телне укытуны саклап калып була. Бу канунлардан һәм федераль канунларга каршы килми. Шуңа күрә менә бу очракта без сез әйткәнчә, шушы регионнарда менә шушы татар телен саклау комитетлары дигән нәрсә аерым комитетларга бәлкем үсеп җитү кирәк тә түгелдер. Әмма ләкин без татар тел укытучыларын даими рәвештә җыеп торабыз. Ул безнең конгрессның эш юнәлешләрендә бар. Шулай ук мәгариф министрлыгы белән без бергә бу юнәлеш буенча эшлибез. Һәм әйтергә кирәктер, инде күпмедер нәтиҗәләребез дә бар. Ә инде тулы үзебезнең конгресс 40-нда эшләгән комиссияларның берсе безнең нәкъ шушы милли мәгариф комиссиясе һәм шушы милли мәгариф комиссиясе тулайым менә шушы регионнардагы шушы проблемалар белән шөгыльләнәләр һәм без үзебез мониторингны алып барабыз. Шушы ук регионнарда әйтик, кайсы регионда күпме татар мәктәбе кыскарган һәм дә аның нинди сәбәпләр аркасында кыскарган һәм бу нигә китереп чыгарырга мөмкин дигән безнең үзебезнең тикшерүләребез бар. Һәм әйтә кирәктер, бәлкем менә шушы сез әйткән, бәлкем алга таба шушы ук җирлектә комиссиялар оештыру һәм дә шушы мәсьәлә буенча укытучылардан түгел, ә ата-аналардан ниндер җыеннар эшләү бәлкем кирәк булыр. Менә аны безгә уйларга әле ул яктан җирлек бар дип саныйм.
Татар авылларындагы мәктәп директорларын конгресска җыю.
Бәлкем менә нәкъ шушы ук юнәлештә алып барырга, әйтик, татар теле укытучыларын түгел, ә менә мәктәп директорларын җыеп, алар белән киңәшләшү һәм дә нинди юлларым мөмкинлекләрен барлау, ул мөһим һәм дә мөмкин эш.
Азатлык радиосы.